Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Данаил Кирилов, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Кирилов.
Здравейте.
И понеже сте председател на Комисията по правни въпроси, веднага да хванем бика за рогата и да започнем с изборния кодекс. Защото вече не е тайна, че вашата парламентарна група и тази на реформаторския блок ще настоявате буквално веднага да влиза в комисии за обсъждане промените в изборния кодекс. Какви промени предвиждате? Защо са необходимите? И на кого ще разчитате за тяхното приемане?
Много са промените.
Така? Каква е философията?
Философията е усъвършенстване,
така?
С оглед премахване на проблемите, които установихме с оглед досегашното приложение на, на изборния кодекс, така както беше приет от 42-то Народно събрание, така наречения кодекс Мая Манолова.
Да.
Той показа на практика несъвършенствата си и сериозните проблеми по прилагането. Затова огромната група от предложения обхваща подобряване на процедурите, преодоляване на стълкновенията, подобряване на взаимодействието между органите и такава оптимизация, която да подпомогне достоверността и обективността на вота. И съответно да няма рецидивите с претоварване работата на отделните комисии. Общински избирателни комисии и секционни избирателни комисии. Редом с това ние поддържаме искания, които сме правили и като опозиционна партия, включително по отношение откриването на 42-и многомандатен избирателен район Чужбина,
така?
Което ще подпомогне да се включат българите в чужбина в изборния процес по-пряко, директно да се отчитат гласовете им и да се преодолее несправедливостта при вторичното пренасене на вота от чужбина, при преразпределението на мандатите в националния вот.
Как казахте, 42-и, така ли?
32. До сега са 31.
Да,
България
да.
Е разделена на 31.
Да, да. Аз понеже чух 42, затова щях да попитам защо не 32, ясно уточнихме. Сега много съмнения, много подозрения съществуват в частта отчитане на вот. Вие си спомняте, че вече няколко избора подред една от основните тези и на гражданското общество, пък и на опозицията е, че още взето едва ли не се броят бюлетините. Затова се създава предпоставка от хаоса, който настава в централната зала, в която се занасят прословутите чували. Защото виждаме в репортажите как се захвърлят на пода, някъде си там, висене, стълкновение. Този проблем в технологичните усъвършенствания ли ще го включите и как смятате да подходите, за да може наистина да не изглежда, че изборите приключват с затварянето на урните? Не, те приключват с отчитането на протоколите.
Абсолютно сте права. За съжаление, при лошо провеждан изборен процес,
да,
включително и когато умишлено се саботира изборния процес,
така,
защото ние в Арена Армеец видяхме и преднамерени действия на определени политически представители да саботират и да пародират процеса на базата действително на обективно претварване на Общинската избирателна комисия. Но тук ще припомня и ще повторя нашите искания Общинската избирателна комисия в София да бъде 39,
да,
39 члена, така както и кмета на София поиска,
да,
така,
да,
както в преходните разпоредби има възможност да се приложи такова едно правило.
Кой ви пречи? Кой ви пречи да бъдат 39?
ЦИК отказа и в резултата това бяха два пъти по-малко.
Не, аз нарочно питам, за да се подчертая, че не политическо е било това решение, а е по-скоро пак в областта на технологията. Нали?
Ами то е в технологията, но има и намесена политика, защото този ЦИК беше формиран точно с кодекса Мая Манолова.
Така?
И ние там нямаме мнозинство.
Така?
Нито сме претендирали за такова мнозинство. Напротив, в всички видови избори ние подчертаваме, че дори да нямаме никакво присъствие в съответните избирателни комисии, нашето присъствие е чрез волята на избирателя и чрез гласуването. Тоест не хитруваме и не шмекеруваме съответно с комисиите, но срещу нас се прилагат всички тези методи и способи, на които сме се нагледали по всичките видове избори. Значи при положение, че на последните избори за пръв път имахме огромна инфраструктура, която да обслужи движението на 1500 секционни избирателни комисии в София, процесът пак беше саботиран. Дали с мними припадъци, дали с истерии, че са задържани участниците, дали с ограничаване на възможността за нормална и ефективна работа. Вижте, ние сме навикнали вече за 9 пъти сме се явявали на избори. Навикнахме на номерата, които ни правят политическите опоненти, но подчертаваме, че нашето изискване за прецизен и по-съвършен изборен кодекс и респективно изборен процес, за да не може тези рецидиви да се проявяват толкова лесно и респективно да има сериозен и огромен обществен контрол.
Да.
Не истеричен, не кампаниен, а нормален граждански обществен контрол на изборния процес.
Да. Да ви кажа откровено, самия вие сте освен народен представител и един нормален човек, юрист при това, неприятна е, отвратителна е дори гледката, която виждаме в репортажите на колегите от медиите в нощта след изборите и първите един-два дни след изборите. Просто наистина ние избирателите започваме да се отвръщаваме и една немалка причина за намаляване на интереса към изборите са и двата-три дни след изборите. Би било прекрасно, ако можете да се справите с този проблем и аз ви го пожелавам наистина от сърце, защото това е един от големите проблеми, който съпътства изборите в България вече години наред. Години наред. Не ви обвинявам вас като управляващи, че сте виновни, защото не само по времето на управлението на ГЕРБ съществуват подобни недостатъци. Продължаваме нататък. Един много спорен въпрос е електронното гласуване. Сега разбирам, че вие предвиждате в промените за изборен кодекс да включите текстове посветени на тази тема, но от 2019 година нататък. Така ли е наистина?
От 2018 година.
Така?
В смисъл, нашето предложение е до 2018 година.
Включително?
Електронното. Да, включително. Да.
Точно така, от 2019 реално да се работи.
Да, да.
Така?
Електронното дистанционно гласуване да се прилага експериментално.
Така?
Тоест, като тук уточняваме, че то за да почне да се прилага е необходимо технологично време, за да се проведат процедури, да се изготви съответно системата и тя да се тества, за да започне дори нейното експериментално приложение.
Да.
Тоест, по нашето виждане би било добре, най-грубо казано, 2016 и половината от 2017 да се използва за тези процедурни и подготвителни въпроси, някъде в продължение на една година и на съответно изборите, които ще се случат в тази година, все пак да може да се произведе, да се проведе тестването, т.е. експеримента на системата, за да се види нейната годност. Като по време на експеримента гласовете няма да се отчитат за нуждите на изборния резултат.
Така?
Те ще се отчитат само за нуждите на анализа и контрола на системата. Тоест, който би искал да участва в експеримента с електронното дистанционно гласуване, би трябвало да гласува два пъти.
Да.
Както електронно дистанционно, така и по някои от конвенционалните способи с хартия или с хартия на бюлетина или с машина.
Да. Понеже става дума за един текст от изборния кодекс, който не получава консенсус в сегашното Народно събрание, вие ще използвате ли опита, ето днес да речем, на правната министърка Екатерина Захариева, която беше на среща с парламентарната група на БСП за промените в закона за съдебната власт, по същия начин да обиколите парламентарните групи и да съгласувате с тях, под вас разбирам, не вие персонално, парламентарната ви група, да съгласувате и с другите си колеги, не само от четворната коалиция, но и от опозицията, за да може във всички случаи по-голям брой народни представители да подкрепят промените в закона, в изборния кодекс, защото това е един изключително важен закон.
Точно така е. Сега ние в голяма част сме провели предварителни разговори в коалиционния формат.
Така.
Това е както в рамките на съвета на коалицията, така и в преговорите, които течаха за актуализация на коалиционното споразумение, а и ние си общуваме в интерес на истината.
Да.
Вчера беше заседанието на Правна комисия,
така,
където се разгледаха на първо четене всичките 14. Те бяха 13, но в последния момент срок от 24 часа беше внесен и законопроекта и на БСП, който въпреки този недостатък го включихме в групата от 13 плюс 1 законопроекта, за да бъде изчерпателно обсъждането. Така че политическият дебат в рамките на професионалната правна комисия, той се състоя и вече имаме и конкретни резултати от гласуването, като сме подкрепили мнозинство от законопроектите,
т.е.
подкрепили сме 10 от 4.
Така.
Т.е. 10 сме подкрепили, 4 не сме подкрепили поради един или друг проблем, който най-често е съответствие с Конституцията. Като в подкрепените има и законопроекти на опозицията. И, там е един от двата законопроекта на ДПС, там е законопроекта и на БСП, внесен от Корнелия Нинова и народни представители. Така че в този случай мисля, че сме заложили на по-безпристрастния от политическа страна,
да,
по-обективния анализ. Сега, разбира се, в пленарна зала и някой от парламентарните други групи непременно реши да бири политически или популистичен ефект. Да, вероятно дебата би добил и такъв характер.
Да.
Но и аз бих се радвал, ако в крайна сметка конкретните текстове се гласуват с разум,
mm-hmm,
и с обективност и в полза на свободната воля и обективността на вота на избирателя, отколкото да бъде опорочен дебата с политическа пристрастност.
Какъв е тайминга, който предвиждате за този закон, за изборния кодекс, за неговото разглеждане в комисии и в пленарна зала?
Сега имаме решение на Народното събрание, което урежда сроковете,
така,
за разглеждане на законопроектите за изборния кодекс. Ние изпълнихме пълния срок, първия срок,
така,
този, който беше за първо четене, и който установяваше, че до края на месец февруари правна комисия трябва да е внесла доклад от първо четене в пленарния състав, т.е. в Народното събрание.
Да, да. Разбрах от Реформаторския блок, че те ще се борят с мъртвите души в избирателните списъци. Те изчисляват, че някъде към 1 милион били мъртвите души. Според вас това възможно ли е да се преборим, защото от как съществуват демократичните промени в България, на всички избори се борим с мъртвите души и не сме ги преборили?
Точно това исках и аз да подчертая, защото колкото пъти е имало избори в последните 10 години, винаги се е лансирала тезата за активната регистрация като способ за противодействие на мъртвите души в избирателните списъци. Всъщност подхода според аз е малко по-друг и той касае прецизиране на подготовката на избирателните списъци. И тези промени вече имахме възможност да ги сторим и в Закона за гражданската регистрация, където сме предвидили гранични правила, за да не се допуска така наречените мъртви души. Но вие си спомняте, че бяхме изправени пред предизвикателството да се борим с изборния туризъм на последните избори, който беше създаден специално с намесата на Мая Манолова в преходните и заключителните разпоредби и с намаляне на границата за формиране на едно населено място като кметство. Тя беше снижена 3 пъти до 100 души. Това положение ние сме предложили да бъде съответно променено и да бъде възстановена границата от 350 души, като сме конкретизирали 350 избиратели.
Да.
Което означава на практика, че това са населени места с около 400-450 жители.
Да, да. Какво налага на 1 март да работите извънредно?
Ами това е обстоятелството, че на 3 март няма да можем да заседаваме.
И това е официален празник, има си каза да заседавате на 3 март.
Да, но все пак, за да има по-нормална пленарна седмица. Затова мисля, че председателския съвет много разумно и обосновано предложи да имаме извънредно заседание във вторник.
Прочетахте ли доклада, подготвен от Алекс Партнер, за фалита на Корпоративна търговска банка?
За съжаление, все още не мога да се доредя и не ми стига времето да отида в секретна секция и да чета, но бих сторил това с огромен интерес.
Ще го разсекретите ли?
Моля?
Ще го разсекретите ли?
Аз поддържам тезата, че не е необходимо да се разсекретява.
Аз веднага ще ви кажа обратната теза и ще ви кажа защо настоявам. Защото обществото си мисли, че кой знае какво се съдържа в този доклад, което искате да го скрият от обществото. Нали разбирате, че този доклад с нищо ново няма да удиви обществото? Защо тогава трябва да се крие?
Вижте, аз не съм виждал съдържанието. Да. Срещам от време на време един или друг вариант на описание на това съдържание. Ако съдържанието на доклада е такова, наистина с оглед успеха на процедурата по несъстоятелност и осребряване на имуществото, е по-добре да не се разпространят. Това са факти, които за публиката надали ще имат такова значение, защото те са, как да кажа, конкретика и фактология на правоотношения. Публиката се интересува от прецизния анализ на причините. И бих казал, публиката иска да разбере кой е виновен.
Да, и да бъдат върнати. И да бъдат върнати парите.
Вече няма никакво съмнение.
Чухте ли ми, да бъдат върнати парите?
Да се върнат парите. Но за да се върнат парите, би трябвало все пак синдиците и органите по несъстоятелността да имат възможността и времето успешно да проведат всички процедури, да предвидят всички искове, да се преборят в тези искове и да докажат обективно предпоставките за осребряване на имуществото.
Много ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас така.
Благодаря ви, Даниил Кирилов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси.